Госман хазрат Исхақи Татарстан мөфти орнынан киткәч, республика районнарындагы кайбер имамнарга да эштән китү турында тәкъдимнәр булган дигән хәбәрләр бар. Түбән Кама шәһәр мөхтәсибе Юсуф хазрат Дәүләтшинга да шундый тәкъдим ясалган диләр. Вазгыятны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз ачыкларга тырышты.
Юсуф хазрат Дәүләтшиннең вазифасыннан китү ихтималы хакында Түбән Камада соңгы вакытта күп сөйлиләр. Үзе китәргә теләмәсә дә, аны киткәрәчәкләр диләр биредә. Бу сүзләрдә күпме хаклык бар. Шуны ачыклау максатыннан Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама шәһәрендә яшәүчеләр белән очрашты. Шуларның берсе Халил әфәнде Әйюпов. Ул Түбән Кама җәмәгатьчелегенә шәһәр татар иҗтимагый үзәге рәисе, депутат буларак билгеле шәхес. Халил Әйюпов әйтүенчә, Түбән Кама районы һәм шәһәр мәчетләренең имамнарын җыеп, берничә тапкыр җыелыш уздырганнар. Анда шәһәр мөхтәсибе Юсуф хәзрәтне эшеннән алдыру мәсьәләсе каралу ихтималы да булган. Бу хакта төгәл хәбәр юк, чөнки җыелышлар ябык, яшерен уза, диде Халил әфәнде. Түбән Кама мөхтәсибе Юсуф хәзрәтнең җомга, шимбә көннәрендә телефоны сүндерелгән иде. Шунлыктан аның фикерен белү мөмкин булмады. Татарстан диния нәзарәте шәһәр мөхтәсибе тирәсендәге вазгыяткә берничә кеше үз мөнәсәбәтен белдерде. Шуларның берсе Халил Әйюпов, һәм хәзер аны тыңлыйк.
Миңа да бу хәбәрләр ишетелде, һәм минем бу мәсьәләгә карата мөнәсәбәтем шундый. Дөресен әйткәндә, ул имамнарны алыштыру чарасы юктан табылган проблема. Бу Госман хәзрәт тә шулай ук соңгы елларда эшләгән хезмәтләре күп Татарстан өчен, Татарстанда дин үсеше өчен. Һәм безнең үзебезнең Түбән Кама мөхтәсибе дә шулай ук яшь егет булса да, бик матур, бик тәртипле эшләп килде, зур күп эшләр эшләнгән. Һәм кинәт кенә аның эшеннән китүе бу эшләрнең алга барышына, үсешенә комачаулык ясаячак. Һәм мин уйлыйм, шундый фикер туа. Яхшы эшләгән хәзрәтләрне, яхшы эшләгән ислам да җитәкчеләрне алалар шикелле тоела.
Менә аларны шушы үзләренең вазифаларыннан читләштерүне сез сәбәбен нидә күрәсез? Фикерегез бармы?
Фикерем бар. Бу Мәскәү басым астында эшләнелә.
Әмнә инде төгәлрәк әйткәндә, менә Мәскәүнең ни катнашы бар шушы Татарстандагы дин эшләрендә, Госман хәзрәттә, Түбән Кама шәһәрендәге имамда?
Минем уемча, Мәскәүнең борчылуы Россиядә, Россиядә исламның үсешен тоткарларга омтылу. Мин прессадан укыдым, Рәсәйнең патриархы Кирилл, Рәсәйнең төп бәләсе аның күп милләтлелегендә дип әйтүе. Бу котышкыш фикер. Без татарларга, бүтән милләтләргә Россиядә кая барасың? Менә шушы сүзләрдән соң.
Менә бит инде якынрак килгәндә шушы Түбән Кама мисалында алганда инде, менә башка имамнар, авыл район имамнары, халык, җәмәгатьчелек менә шушы инде үзсезнең шәһәр имамын эшләштерүгә ничегрәк карый?
Минемчә тискәре карый. Бер генә авыл имамнарыда, мин күп-күп имамнарны беләм Түбән Камада эшләп килгән. Аларның бернинди тискәре фикере юк иде безнең баш имамга, мөхтәсиб аның эшенә. Әле күптән түгелгенә менә көз көне җыелышып шәһәр безнең баш имамы хисап тотты җәмәгатьчелек алдында. Бик күркәм, бик матур эшләр эшләнгән булып чыкты. Хәзер инде аны шуннан алалар. Менә шуннан әйтергә була. Мин шуны да әйтәсем килә. Исламда имамнарны өстән алмаштырмыйлар. Аның тәртибе шунда, җәмәгатьчелек үзе үз арасыннан иң белемле, иң тақва, иң әдәпле һәм булдыклы кешене имам итеп сайлый. Шулай булгач, безнең дөресен әйткәндә, үзебезнең имамларны саклап калу, аларны үз эшләрендә калдыру үзебезнең Түбән Кама мөселманнары кулында да әле.
Түбән Камадагы 5-нче мәхәллә имамы Рауил Сәләхов мөселманнарга булган басым Мәскәүдән килә дип саный.
Минем шәхсән үземнең фикерем, бу бөтен мөселман дөньясында Түбән Камада гына түгел, Татарстанда түгел, бөтен Россия мөселманнарына карата Мәскәүдәге кайбер кешеләрнең басымы бара. Аларның ислам диненең көчәюенә шул кадәрле аларның ачулары килә, шуңа күрә алар ничек тә булса моны тоткарлау юлын эзли башладылар. Ә моны тоткарлау юлын алар нәрсәдә күрәләр? Мөселман арасында имамларны алыштырып, мөхтәсибләрне алыштырып, һәм дә анда мөфти хәзрәтләрне алыштырып, үзара агызыгы күтәрү. Һәм шушы агызыгы күтәрелгән вакытта һәр вакытта ничек булып килә инде мөселманнарны бер-берсенә каршы кую. Һәм гымыр буена файдаланып килә торган аларның бер гыйбарәләре бар, ул ниларның разделяй и властвуй дигән ул принципта яшиләр. Менә шу нидан Мәскәү, шушы принципларны алар дәвам итәләр. Ләкин минең уен буенча алар бу әйберне удилар ислам динен нығытмаска, ислам динен Россия тарафына үлләрен фикре буенча, ләкин алар бу эшләренә ирешмәячәкләр, чөнки ислам дине, әгәр дә ул мәчетләрдән әкрен генә читкә тарала башласа, тагы да ныграк көчәячәк. Аның көче тагы да артаячак, чөнки кешеләр тагы да ныграк исламга тартылачак. Бу кире ки эффект кирешенә алып киләчәк. Менә Мәскәү моны аңламыймы, яки аңлапмы, эш итеп ала, анысын белеп булмый.
Фәрит Заһидулла, Түбән Камада юрист һәм адвокат хезмәтләрен башкара. Диния нәзарәте тирәсендәге үзгәрешләргә аның мөнәсәбәте мондый.
Алдан әзерләнгән план буенча эшләнә. Россия күләмендә исламга каршы һөҗүм бара. Фарид Салманның һәм Вәлиулла Якуповның чыгышларыннан алып, соңгы Патриарх Кирилның вак милләтләр һәм ислам многоконфессиональность Россиянең бәласе бу дип бәя бирү барсы да шул бер чылбырның төрле звенолары Нурлаттагы булган хәлләр мусульманнарны өч мусульманны утырып ташладылар. Бүтән районнарга таралачак. Аларның мусульманны хороший краснокожий, мертвый краснокожий кебек, яхшы мусульман, улик мусульман. Мене шундай күз алдында күрәләр алар. Эшли торган имамнарны алып ташлыйлар, бер нәрсәгә дә ярамаксыларны алар урынына куячаклар. Шулай итеп аларның максаты исламны зәгыйфләндерү, мусульманнарны куркытып бетерү, мәчетләрдә фақат картларны гына калдыру.
Хәбәрнең азагында шунысын искәртик, дүшәмбе көн кичкә каршы Түбән Кама мөхтәсибәте Юсуф Хазрат белән элемтәгә керү мөмкин булды. Сөйләшү барышында ул мондый фикер әйтте. Без канун нигезендә сайланган мөхтәсибләр агызыгы беткәнне сабыр гына көтәбез. Иртән мәчеткә киләбез, элек ничек эшләдек, шулай эшлибез. Борчулы халыкны тынычландырабыз. Әйе, безнең эш белән риза булмаучылар бар. Күзгә карап әйтүчеләр уртак өстәлгә салып сөйләшергә теләүчеләр әлегә юк, ди Юсуф Хәзрәт.
Түбән Кама хәбәрләре белән Гафиулла Газиз булды.